93,9 FM. Президентски избори
и местни избори
2011.
Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с Радио К2 и с мен Виктория Кръстева. А водеща тема и в днешния ефир продължава да бъде: ако стана общински съветник или кмет в София, какво ще направя за столичани? До мен сега е инженер Андрей Гюрковски. Той е кандидат за кмет, издигнат от Организация на граждани Национален съюз за Нова България, с мандатоносител Политическа партия Движение Експерти за регионите. Добър ден, инженер Гюрковски!
Добър ден! Вас и на слушателите на Радио К2.
Първият ми въпрос към вас е много конкретен. Какви са първите три неща, които ще направите като общински съветник или като кмет в случая?
Сега, първо, трите неща има краткосрочни, средносрочни и дългосрочни ангажименти, които ще поема към гражданите на София. Най-лесно е първосрочното да обявя и да номинираме всички улици и номера на къщите в София. Предполагам, че 3 месеца ще стигнат, един бюджет от 200 000 лева ще стигне и всяка улица ще има номер, а няма да ми казва Радио К2 се намира до вкусното кебабче, Радио Еди какво си се намира там и телевизия на, до Еди каква си кръчма. В София няма номера, няма улици. След големи усилия се написа табелата летище на четвърти километър, последните 20 метра, като отидете в съседната неевропейска държава Турция, International Airport пише от 5 км преди да излеземе на него. Знаете, във Вашингтон има 86 летища и ако пишат само летище, колко трудно ще бъде да се намерите. В София човек не може да си намери нито адрес, нито местото, нито роднините. Тя е все още един град, направен за комшии и за постоянно ползващите пътища и градове. Не за гостите на София. Първото нещо. Второто нещо, лично се започвам да работя по проекта, който предложих преди 5 години на Софийска община и на Министерство на енергетиката, което беше съсобственик на общината. Изготвяне на два цикъла от комбинирани за получаване на енергия три пъти по-евтина, отколкото сегашният енергия, която ви е фактурирана. След 5 годишни ходене по коридорите, тази амбиция ме оживи, защото всички, които се представят за кметове в момента, и водещите, и по-малко водещите, но всички участвали в общински съвети и в управлението на топлофикация, забравиха за вас. Забравиха да вас. Отопляват си носовете с пурите, а забравиха, че вие трябва да бъдете да живеете в комфортна обстановка и не заплатена с цената на вашия кървав труд и цената на вашите минимални пенсионерски решения. Вторият ми проект ще бъде дългосрочен, но няма да бъде в рамките на извън мандата от 4 години. След 2 години и половина първата централа ще работи, ако Общинския съвет не би се наложи, но предполагам, че никой няма да има против този проект, защото вече той ще бъде наявно, а няма да бъде само в коридорите на общината и на Министерството. Искам да подчертая, че този проект ми беше поискан от управлението на общината, от управлението на топлофикация и след това никой не спомена за него малко коридори. Този проект доведе загуба на България от 100 милиона чужди инвестиции, участие на българската топлофикация в едно смесено дружество и недиректно в загубването на 2 милиарда и половина ангажирани от Газ де Франс Суез, който беше инвеститор в атомната електроцентрала. На 14 февруари 2009 година делегацията на Газ де Франс отказа участието си в централата, след като направи лошите заключения от работата с българската администрация по проекта Топлофикация. До тук спирам. Третият ми проект, който ще бъде, това ще бъде транспорта. И с тези три неща, ако вие всички сте заедно, плюс несъществуващия въпрос за кучетата, несъществуващия поръча, защото има хиляди мерки, вчера подчертах, ще бъдат разрешени в рамките на 4 годишния бюджет. Аз няма да ви препоръчам нито парижското метро, нито лондонското, нито на Нью-Йорк, защото съм участвал в тези проекти, създал съм една част от тях, но ще ви препоръчам нови трамваи, нови тролейбуси, 60 на 100 построени на територията на град София, в затворените заводи, заводи, които отидоха да поправят рейсовете в Ботевград, вместо да останат тук да кара Искър, и създаването на реални работни места, на които цифрата ще обявя в следващите предавания, защото точно се изчисляват, не са на кило 20 хиляди, 30 хиляди, ще бъдат точните места, на които ще бъдат произведени зеленчуковия полис, който ще се създаде около София. Вчера вечерта говорих с селените от Чепинци, говорих с селените, не ги пропагандирах, говорих с тях, видях техните задължения към земята и към столицата, и няма да остава София да се захранва от 1000 км на домати, 2000 на краставици и така нататък. София ще има свой зеленчуков център, както всички големи градове по света.
Господин Гюрковски, аз искам да ви попитам, какво ще направите в системата на образованието? Как ще подобрите столичното образование?
В моята идея е, че винаги една нация се създава от хора, които имат повече амбиции за елит, и за, не, абсолютно невъзможно, и класове, нали, има образцови класове, образцови училища, и хора, които искат повече да се занимават с музика, отколкото с футбол, което беше моето първоначално призвание, повече да се занимават с пеене, отколкото с математика. Ще създам специално училища за напреднали ученици, амбициозни, които да върват по-бързо от общият поток от хората. Дължа да има такива неща. Те няма да бъдат заплатени, няма, но тези хора са бъдещето на нацията. Искам да ви кажа, че такива училища съществуват навсякъде по света. Дава се възможност на хората, които имат амбиции, специално на младите, да сменят обществото си, да сменят задълженията си. Вие сами го знаете. България има прекрасен отбор по шахмат и по математика на млади юноши. Е, какво да ги оставим в четвърто отделение да повтарят 2 и 2, 4 и така да върват? Ще ви кажа, че един от големите френски политици, който е завършил на 14 години гимназия и на 21 години има вече двата най-валидни френски университета. Жак Атали, първият президент на Европейската и създател на Европейската банка, на 21 година завършва с двата най-големи университета, Понзе Шосе и Леколь Национал де Администрасион. И защо да спираме такива хора, които все още са водещи на нашето мислене? Нашите деца имат този капацитет да бъдат сред елита на света. Ще настоявам за това. Ще настоявам също пред учителките да убедят децата си да носят с гордост връзката или емблемата, или униформата на техното училище, не да я крият, както сега става в първо училище, в което аз съм израсъл, с униформа до 11-ти клас. Ще върна гордостта на ученика с неговото училище. Аз се гордея все още, че нашата гимназия създала много хора, които участват в съвременна България и са участвали в миналото на България.
Господин Гюрковски, аз знаете всъщност, че продължава да бъде актуален проблемът с местата в столичните детски градини. Какво е разрешението, което вие предлагате?
Първо, първите 10 детски градини, които ще бъдат построени за една година с участието на родители, на учители, ще бъдат настроени в така наречените чувствителни квартали на София. Къде децата се чувстват най-малко отбредени от родителска в така наречените ромски квартали? В тези квартали ще има училища от детска градина, преподаватели с на чужди езици. Те са прекрасни деца, с прекрасен талант, но имат много повече, по-малко шансове от вашите деца и от моите деца да се интегрират в България. За мен е целта, има два вида емиграция. Емиграция, която интегрира, и емиграция, която изолира. Това са, например, квартали, в които има гето, квартали, в които живеят Литъл Итали, в Сан-Франциско и Чайнатаун, и в Нью-Йорк, и така нататък. Аз искам хора, които живеят с нашето общество в продължение на века, да бъдат напълно интегрирани. Това е моето виждане. Може би те няма да пожелаят, но винаги трябва да се направи нещо за интеграцията. Нашата нация липсва интеграция. Селените не са интегрирани с гражданите, гражданите са селените, хората от София с хората от провинцията са в постоянна борба. За мене Първите 10 детски градини ще бъдат изградени в чувствителните квартали на София и след това има методи, по които разрастват детските градини. Зарекох се да не ви давам примери от Европейския съюз, но има държави, в които детските градини служат за централна, а родителите, които имат възможност, приемат 3-4 деца на комши и на под ръководството на детските градини, субвенционирани, хранени с една и съща то ядене, което се разнася по детските градини. И има възможност много майки да намерят работа, отглеждане на децата си, на децата на своите комши, за много по-евтино, отколкото да се строят детски градини за 4-5 милиона и така нататък. Тези формули имаме партньори, имаме хора, които искат да ни ги покажат, имаме учители. Чуст език се лъжи на 3-4 години. Защо намираме на българския пазар стоки от Гърция и от Турция? Защото в двете наши съседки има 500-600 хиляди души, които говорят нашия език. Колко сме ние, българите, които говорим гръцки и турски? В коя програма са засегнати, ако не в университета? Никъде. Ние трябва да създадеме хора, които да общуват с нашите съседки, защото те са наши пазари, а не само ние да бъдем техен пазар. Гръцкото общество, което се тресе от една икономическа криза, тя беше забавена само защото 60% от гръцкия експорт беше насочен към България и купуването на евтини суровини като дървесина се правеха също от България, от хора, които компетентно, да не говориме за банковото участие в Гърция, която донесе 1,5 милиарда с 50 служители в България и много други неща. Ние сме за чуждите инвестиции, но те трябва да бъдат съпроводени с нашите инвестиции в чужбина.
А как именно ще привлечете тези чужди инвестиции в столицата?
Ми вижте какво. Първо, аз съм човек от бизнеса и за разлика от всички хора, които говорят преди мене, че желаят, знам как да се привличат инвестиции. Инвестиции се привличат с две неща. Първо, на много малко хора знаят, че първата страна по чужди инвестиции е Франция. И то от много години. И чуждите инвестиции се привличат с положителен политически климат и стабилен климат. Инвеститора има две изисквания. Да си запази капитала и да печели максимум. Когато инвеститорът е сигурен, че капитала е запазен, това е неговото задължение. Печалбата е на втори ред. Значи, нашите интерлокутори, никой не може вече да повярва след тези измами, които се направиха последните 10 години към чуждите инвеститори. Затова изчезнаха англичани, затова изчезнаха германци, затова не се появяват французи. Не се проявяват французи. Първо, защото гледаме еднострачно, ние гледаме към двете големи мечки, изключително едната е Русия, другата е Германия, символите на тези две държави, и ние не гледаме на англичани, на французи, на италианци, на холандци, като равноправни инвеститори и предпочитани. Намирам, че откровеното определяне на нашата икономика към руската мечка и към немската мечка е един недостатък в равноправието ни на Европейския съюз.
А какво ще направите в сферата на здравеопазването?
Изключително чувствителен съм на тази тема. Може би един ден ще стане въпрос за това. Има държави, с които ние още в първите дни на зората на демокрацията, доктор Тодоров предложи на българското правителство на делегация, който беше доктор във Франция, първо в посолство, след това на частна практика, да представи един план за изправяне на крака за куцващата вече българско здравеопазване. Президентът Желю Желев, не знам какви му бяха заслугите, но си запуши ушите пред хората, които го придружаваха. Може би спънката, на което тези всички хора не говорят чужди езици, не могат да седнат на една маса, да разберат логиката на вашия партньор. Кой ще разбере днеска логиката на две големи водещи в здравеопазването държави, Израел и Швейцария, които казват, ние нямаме достатъчно болни, за да се справяме с тази болест. Нямаме опит в сравнение с Франция, Германия и Съединените щати, които имат 10, 20 и 50 пъти по-голямо население. У нас има 8 случая, а те имат по 80 случая да лекуват. Те са напълно готови при ни компетентни разговори да приемат нашите най-тежко болни, ние да приемаме санаторното обслужване на техните здравеопазни каси. И днеска в момента се занимавам с две досиета на хора, които да отидат да се лекуват на френски разноски на държавата, именно защото имат тежки и трудни болести. Вече мобилният ми телефон се запълни с искания от родители да помогна на техните деца. Аз не съм им отговорил, което е голяма грижа за мене, но в момента за мен е по-важно да отговоря на въпроса на всички болни столични деца, отколкото на 2-3 изолирани случаи. В мене, в моята къща живеят в момента 5 болни приятели, непознати хора, които се лекуват от най-тежката болест – рак.
Тежка тема наистина здравеопазването, но софиянци имат и проблем със сигурността. Как ще накарате столичани да се чувстват сигурни по улиците?
Мисля, че съвременната техника, когато улиците станат осветени, има камери, така както има в много европейски държави, във възлови места, няма как и съвестни хора, които наблюдават движение, паркиране, хора с качулки, ще изчезне. Не може в 10 милионни градове и 20 милионни градове човек да се чувства сигурно, а в 1,5 милиона София да не се чувства сигурно. Това е невъзможно. И много странно, много странно, ще ви кажа, че единственото убийство, направено през тези времена извън България, беше открито за 7 месеца на някакъв самоковец или къде да беше, в Хага, а тези 160-180 убийства в София не са разкрити днес. За 7 часа наемният убиец беше намерил, велосипеда му фърля в един канал и така. Е как 180 човека, един да се намери. Слепи камери, слепи очи, затворени по-добре очи, бих казал.
Слепи добре очи.
Господин Гюрковски, искам да питам, как ще направите София по-красива, по-зелена и по-чиста?
Еми, първо, София е един град, който се славеше със своите зелени площи. Известно се славеше своите зелени площи, но много от нещата бяха унищожени без никаква цел, раздадени за паркинги, раздадени за всекакъв друг вид печалби, вместо да се мисли за какво да бъдат направени. Местата, които бяха на бившия 6-ти артилерийски полк, сега е един мол, един хотел с един паркинг изоставен. Хотела би трябвало да бъде задължен. Той беше построен по времето на господин Софиянски, да има подземен паркинг. Аз не познавам голям хотел и може би единствения във веригата на Хилтон, който да няма подземен паркинг. Там са загубени 10 декара зелена площ, унищожени, за да се паркира стари коли, даден под найем на някакви търговци на автомобили. Хиляди. Кой от софиянци ходи във Витоша? Никой. Автобус 63 или 64 се спира там на скиорката в Бояна. Защо? Защото няма хубав автобус, който да ни заведе всички на златните мостове, да ни заведе на хижа Тинтява, както беше по мое време. И там даже и пенсионерите може по билото на Витоша да се разхождат и да живеят. Обръщане имедиато по много булеварди на изхода на София са направени паркинги за продажба на автомобили, на кой са частни места или не частни. Тези неща не трябва да съществуват. Продажбата на автомобили на 20 км извън града, в индустриалния пояс, всичките ще си намерят место на евтина сметка, без да загрозяват тези централни улици и ще бъдат направени градини. Никакво разрешение на замянки на общи места. Знае ли кой на кой терен принадлежи на обществата, на общината? Никой. Продължава да се затискат булевардите с постройки до уличното платно, не спазвайки тротуарите, не спазвайки отдръпването. Ето, идвайки тук, минах по булевард Цар Освободител. Пълна безотговорност в работата, която се прави. Паметника на Съветската армия, толкова дискутиран в София, е най-удобното место на голям паметник под земята. Там имаше
някакъв... Инженер Гюрковски, да. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, гост в ефира ни беше инженер Андрей Гюрковски. Той е кандидат за кмет на София, подкрепен от Организация на граждани, Национален съюз за Нова България, с мандатоносител Политическа партия 28. Движение експерти за регионите.
Номер на бюлетина.
Президентски избори
и местни избори
2011.